Dəyərli dinləyicilər, İran Azərbaycanında valilər, icra başçıları, yüksək müdürlər, ümumiyyətlə İranın dövlət qurumlarında yüksək vəzifələrdə olan türklər Azərbaycana qarşı ayrı seçilişləri, iqtisadi ayrı seçilişləri görürlərmi? Görürlərsə bunu dilə gətirirlərmi? Proqramımızın qonağı jurnalist Fərzad Səmədli ilə mövzunu müzakirə edəcək. Fərzad bəy, bunun son nümunəsi Qaradağda meşə yanğınında biz gördük. Həm Şərqi Azərbaycan valisi, həm də orada misal üçün təbii ehtiyatlar idarəsinin müdürü, bunlar vilayətin yetərli imkanlarının olmaması, Tehranın gec cavab verməsi belə xüsusları gündəmə gətirdilər. Bu söhbətlərə siz necə baxırsınız?
Mənim açımdan bu valilər və oradakı yüksək rütbələrə sahib olan dövlət adamları bu ayrı seçkilikləri, bu təbizlərin hamısını görürlər və gördüklərindən dolayı onu hiss edirlər orada yaşadıkları için və bunu yumuşak bir şəkildə ifadə də edirlər. Məsələ, həm deprem konusunda, həm Qaradağda meşə yanğınında, həm Urumu gölünün qurumasında bunların hamısı açıqca ortadadır. Onlar da görürlər. Əgərsə bunu söyləməsələr, halk bu sefer daha büyük sorular sorabilir. Halk sorabilir ki, sen 4 gün geçti ve meşe yangınları Qaradağda yüzlerce hektar ormanı yaktı, yok etti. Sen niye bir şey söylemedin? Yani en azından o sorunu önceden cevap vermeye çalışırlar. Değiller ki, bəli, biz bütün imkanlarımızı səfərbər etdik, çalışdıq, orman yangınlarını söndürməyə çalışdıq, amma bizə helikopter verilmədi, bilmirəm, su sistemimizdə bir sorun vardı, verilən maşınlar sayısı çox deyildi, yollar yaxşı deyildi. Yəni, bir tərəfdən həm insanların, o yerəl insanların beyinlərində olan soruları öncədən cavablamaya çalışırlar və həm özlərini bir tür qurtarırlar. Deyirlər ki, yəni bunlar olsaydı, mən bu işlərin çoxunu görmüşdüm. Həm də çox yumuşaq bir şəkildə Tehran rejiminə bir göndərmə yapırlar ki, bəli, baxın, bunları bizə vermədiyiniz üçün belə oldu. Çünki Tehran rejimi də bunlardan hesab soracaq. O da belə deyil ki, Tehran rejimi elə desin, meşə yangınları baş verib, önəmli deyil, qoyun Qaradağ yansın. Heç böyle bir şey heç bir devlet yapmaz. Amma görək bunun önləmini almaq için İran rejimi nə qədər öncədən çalışmış və olay zamanında nə qədər çalışır. Və əgər bu olay, məsələn, başqa bir yerdə olsaydı, necə eləyə bilirdi? Biz bu son zamanlarda İranın bir çox yerində sel gördük. Çox ağır sel gəldi və bir çox şəhəri bastı. Həm Türkmenistan bölgəsində, həm Xuzistan bölgəsində ki, Ərəb arkadaşlarımız oraya Ərəbistan deyirlər, həm hətta Şirazda, mərkəzi yerlərdə. Mən bir şey anladım. Bəli, təbiz var. Bəlkə, məsələn, Şirazda devletin bu konuya baxması və çalışması daha fazladır. Amma İranın bugünkü rejimi çox ciddi bir şəkildə müdiriyyət məsələsində, idarə məsələsində zəifdir. Bunun həm bilimsel ağlı və həm deneyimsel ağlı çox düşüktür. Başka bir devletlə bunu, mesela bir Avrupa ya Türkiye ile kıyasladığımızda gerçekten İran devletinin çalışmaları bu konuda çox zayıfdır. İndi bunu döndərsək, Azərbaycana da baxsaq, xop, görürük ki, oradaki rütbəli insanlar yumuşak etirazları elirlər. Neden? Çünkü o yumuşak itiraz halkın isyanını engelleyecek. O devlet adamının yumuşak itirazı olmasa bir gün, iki gün, üç gün, dört gün, beş gün sonra Əhər'de, Verzagan'da, Urumiye'de, Təbriz'de, Erdəbil'de.
Yani siz deyirsiniz, Tehran'da, mərkəzi hakimiyyətdə qismən bu tənqidləri yaxşı qarşılayır.
Bəli, mən özür baxıram. Çünki nihayet böyle deyir. Baxın, sizin səsiniz, sizin istəkləriniz yüksək ağızlardan da deyildir. Bir de önemli bir şey sosyal medyadır. Bir olay olur, devletin beyanından daha önce, resmi kanalların haberlerinden daha önce siz o olayın hem görüntüsünü ve hem olayın şerhini tamamen sosyal medyada okursunuz. Artık gizletmeye hiçbir şey kalmamış. Ve devlet buna göre özü de gelir o itiraz dalgalarının üzerinde gedir bazen. Bu da bir siyasetti. İtiraz dalgalarının üzerinde gedərkən Der ki, bəli, mən də görürəm, mən də bilirəm, millət haqlıdır, mən də onların hepsini yapmaq istədim. Amma məsələn, Amerikanın yaptırımlarından dolayı mən bugün qadir deyiləm, məsələn, helikopterlərimi təmir eləyəm, onaram və göndərəm meşələri. Amma bu həqiqətin birazıdır. Yəni, həqiqətin birazını bəyan etmək də həqiqəti öldürmək deməkdir. Bu, böyük bir cinayətdir. Yəni, sənin niyə yaptırım altında olduğunu biz bilirik. Sən nələr yaptın Orta Doğuda, sən nə işlərdən çıxdın həm iç siyasətdə, həm dış siyasətdə ki, nihayət bu yaptırımlara məruz qaldın. İndi onu bəhanə edərək də, burada zəifliyini də gizlətmək, saxlamaq istəyorsan əgər, bunu millət bilir. Buna görə mənim son sözüm bu, bəli, bunların hamısını o yüksək rütbəlilər söylür, həm özlərini qurtarırlar, devlətdən birisi soru sorsa, nə oldu Vərzəqanda, nə oldu bilmirəm, Qaradağda siz bu işləri, bu sorunları çözəmədiniz. O deyəcək ki, baxın, bunlar yox idi. Aynı cavabı da xalqa verir.
Bu valilər ya məsullar bəzən başqa sahələrdə də tənqidləri ortaya qoyurlar. Misal üçün, bunlar Türkiyə ilə xüsusilə və ya Azərbaycanla iqtisadi münasibətləri genişlətmək istəyirlər bu vilayətlərin, Qərbi Azərbaycanın, Şərqi Azərbaycanın, Ərdəbilin. Bunu dilə gətirirlər və bu xüsusda da bəzən dövlətə bəzi tənqidlər yönləndirirlər. Keçənlərdə Xarici İşlər Nazirlərinin İsfahanda bir görüşməsi oldu. Bunlar tənqid edirlər, bunlar Təbrizdə olmalıdır. Bu tənqidlərə nə deyirsiniz? Yəni, dövlət həqiqətən nə bu tənqidlərə yaxşı baxır mı?
Kesinlikle yaxşı baxmır. Bir də bu tənqidlərin, eleştirilərin kəndisi üçün bir qırmızı çizgisi var. Ondan o tərəfə ayaq basmaq təhlükəyə doğru getməkdir. Mayın üzərinə ayaq basmadır. Nədən? Çünki devlət biraz sənə izin verir ki, bu tənqidləri yüksək səslə bəyan edə bilirsən. Onun dışına çıxsan, insanın başına bəlalar gətirərlər. Çünki biz bunu görürük. Məsələn, bizim əziz dostumuz Kazemi Səfabəxş traktor timini savunduğu için, reklam etdiyi için 13 il zindana məhkum olmuş. Dünyanın hansı qanununda var? Ya bu kiçik qızımız Səhər Xodayari qız olduğundan dolayı stadioma giremediği için buna 6 ay zindan kəsmişlər. Sonra bu qız özünü otlamış və ölmüş. Baxın, sen bu qədər fəlakət bir dərəcədə həm bağlıdır, həm acımasızdır, həm saldırgandır. Amma Azərbaycan məsələsinə gəldiyində bu ayrımcılıq tamamən artıq da kəndisini göstərməyə başlayır. Yəni, burası Türk bölgəsidir, Türklər İrana alternativ ola bilərlər, onun için Türklərə heç bir zaman şən və iftihar yeri verməməmiz gerekir. Təbrizi təkrar bir dünya şəhər halinə gətirsək, Təbriz təkrar başını qaldırır və dünyanı görür, dünya da Təbrizi görür. O zaman rejimin amaçları böyük bir zərbə alacaq. Rejimin ən önəmli amacı mərkəzi hükuməti getdikcə gücləndirsin, ayaqda tutsun və ətrafdakı etnikləri və özəlliklə türkləri ki, sayı olaraq ən böyük etnikdir İranda, nə qədər qadirdi əslində o dediyiniz İsfahan məsələsində Dışişlər Bakanlarının toplantısı, bunu öncədən də qərar idi bir dəfə İran, Rusiya və Türkiyə Cumhurbaşqanları Təbrizdə bunlar buluşacaqlardı. Amma hər devlet, Türkiyə devleti de bunu beyan etti dedi. Təbrizdə bu buluşma olacak. Sonra bir gördük ki, Ayi Zərif, İran Dışişlər Bakanı deyir ki, Təbrizdə bu imkanat yok idi biz orada gələk bu cumhurbaşkanlarını buluşturaq. Yani bəllidir ki, bütün Azərbaycanın şəni, Azərbaycanın iftiharatı azaltmaya və əzməyə çalışırlar ki, bu toplum, bu millet, bu etnik, bu büyük Türk insanı tekrar özünü ayağa kaldırıb və haqlarını iddia edəməsin.
Siz fiş eləyirsiniz, müəyyən şəraitdə mərkəzi hakimiyyətin problem yaşadığı dönəmlər olsun. Sizcə bu məsullar, yerli türk siyasətçilər, yüksək vəzifələrdə olanlar bu tənqidlərini, bu etirazlarını həm daha açıq şəkildə, həm də daha sərt bir dillə ortaya qoyarlarmı?
Bəli, bizim bu məsələdə təcrübələrimiz var. Çox gördük bizim aramızda, bizim devletin içindəkilər, içindəki dostlarımız çox var. Onlar da Azərbaycanı savunurlar. Yəni, onlar da bir Azərbaycan bireyi olaraq Azərbaycanı çok sevirler Azerbaycan'a, aşıklar. Yani ben desem devlet içerisinde bütün devlete bağlıdırlar, Azerbaycan'ı sevmirler, Azerbaycan'ı savunmurlar. Bu çok yanlış ve iştibah bir söz değil. Ama baskı, işten atılma korkusu, ceza almak korkusu, gelecek terakkilerinin engellenmesi korkusu o kadar fazladı ki, o kadar çoktu ki bu insanlar açıkçasına, rahatçasına danışmaktan çekinirler. Ancak eğerse bir gün merkezi hükümet daha zayıf olursa ya da Azerbaycan, o önemli şey ki sözden söylemek istedim bu, Azerbaycan öz iktidarını İran içerisinde, Türkler öz iktidarını İran toplumunda gösterirseler, o zaman durum farklı olacak. İki tane burada faktör var. Birisi merkezi devletin zayıflaması ya da öbür tarafta Azerbaycan toplumunun güçlenmesi. Biz maalesef sayı açısından çok olduğumuza rağmen iktidar, hem siyasi iktidarda hem hatta ekonomik iktidarda çok zayıf bir şeraitteyiz. Bunları düzeltmemiz gerekir. Yani artık savunmadan çekilmemiz gerekir. Hücuma geçmemiz gerekir. Biz traktör oyunlarında, ondan önce Babek Kalası'nda, ondan önce Sattarhan merasimlerinde biz özümüzü göstermişiz, beyan etmişiz. Biz niye hep özümüzü savunduk? Biz niye hep değişi biz? Öyle değil böyle. Yok, hiç buna bir gerek yok. Biz büyük bir milletiz. Büyük bir milletin bir parçasıyız burada. İran'da. Hücuma geçmemiz gerekir. Biz gündemi tayin etmemiz gerekir. Biz artık stadyumlardan taşmamız gerekir. Biz hiyabanlarda olmamız gerekir. Ha, ben demirəm isyana dönüştürək. İsyan yaxşı bir şey değil. İsyan başlanırsa en başta rejim kazanacak. Neden? Çünkü rejimin elinde silah var. Güclü askerleri var. Kolaycasına insan, özde acımasız bir rejimdi. Hiç insan haklarını dikkate almayan bir rejimdi. Ama artık en azından kültürel seviyede biz bu meseleni hücuma tebdil etmemiz gerekir. Yani biz gücümüzün büyük bir bölümünü savunmaya koymuşuz. Halbuki biz hücuma geçebiliriz. Hücuma geçmeyen asker sengerde ölür. Bu benim son sözüm. Geçebiliriz. Hücuma geçmeyen asker sengerde ölür. Bu benim son sözüm.